Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
A s Táňou Bednářovou přeji dobrý den.
Dobrý den.
Táňa Bednářová je koordinátorka neziskové organizace Vysokoškolští humanisté a možná bychom měli vysvětlit, jak se to má s tím názvem. Vy jste tuto organizaci před lety, nebudeme počítat kolika, ale už je to pár pátků, založila?
Ano, před 11 lety a v současné době procházíme takovými změnami a s tím souvisí i změna jména, takže v blízké budoucnosti pár týdnů doufám, budeme už Wantanara.
Co to znamená?
Wantanara pochází z etnického susu kmenu a znamená to společně, dohromady, jsme spolu, pomůžeme si, poradíme si. Má to spoustu takových významů, prostě jsme společně.
Je to hezké, ale neobáváte se, že se třeba ten nový název úplně neujme, že si lidé budou těžko zvykat, nebudou vědět, jak se píše?
Já myslím, že vzhledem k tomu krkolomnému předchozímu názvu tenhle půjde určitě mnohem lépe přes pusu.
Dobrá, naším dnešním hostem je Táňa Bednářová a nejenom o adopci na dálku si dnes budeme povídat v setkání. Táňa Bednářová je koordinátorka neziskové organizace Vysokoškolští humanisté, brzy už tedy Wantanara. Pojďme si rovnou říci, jak jste se vůbec k té práci, k té myšlence dostala, jak to souvisí s novým humanismem?
Tak, to je dlouhá historie.
Máme čas.
Vlastně před už 15 lety zhruba, když jsem přišla do Prahy z Moravy, tak jsem vlastně nějak hledala si tady své místo a narazila jsem vlastně na lidi, kteří se věnovali nejrůznějším aktivitám, a které byly spojené vlastně s humanistickým hnutím, kde hlavní myšlenkou je vlastně vytvořit ličtější svět bez násilí, bez válek, bez diskriminace. Prostě takové krásné myšlenky, které se mě tehdy velmi dotkly a cítila jsem je stejně. A proto jsem se také zapojila do různých společenských a kulturních aktivit v rámci humanistického hnutí a postupem času, kdy jsme dělali hodně akcí na Smíchově, kde jsme vlastně dělali takový experiment přímé demokracie a ptali jsme se lidí, které jsou největší problémy, a tak nějak jako z toho vyplynulo, že jeden z hlavních problémů byly právě nečistoty od psů na chodníku. A to mě jak trošičku zaráželo, protože já jsem to nějak vnímala globálně se svými přáteli a cítila jsem ty problémy mnohem větší a tohle mi nepřišlo až úplně tak jako velký problém. Tak jsem hledala vlastně, jak být víc užitečná nebo víc prospěšná a i třeba v místě, kde by o to jako lidé více stáli a vnímali jakoby podobné hodnoty. No a tak nějak jsem se dostala právě k té Africe a tehdy ke kampani lidské podpory, která se vlastně snažila vytvořit jakýsi most spolupráce mezi Afrikou a Evropou.
Ono by se mohlo zdát, že ta vaše nezisková organizace se teď snaží jakoby odklonit nebo distancovat od té myšlenky nového humanismu, ale tak to asi úplně není.
Ne, samozřejmě my jakoby jsme pořád inspirovaní myšlenkami nenásilí, nediskriminace, tolerance, solidarity, reciprocity, vzájemné pomoci, ale po těch 10 letech jsme nějak došli k závěru, nebo my jsme vždycky jakoby nebyli zastánci humanitární pomoci, která vlastně jakoby dává a lidé přijímají, ale v podstatě se toho moc nezmění a spíše jsme se vždycky snažili, aby ta pomoc byla taková, že vlastně naučíme to, jak aby si lidi mohli pomoci sami. Takové to staré přísloví, nedaruj rybu, ale nauč rybařit. A o to jsme se jakoby vždycky snažili, ale prostě například ten projekt Adopce na dálku je vlastně přímá pomoc konkrétnímu dítěti, kterému pomůžeme zajistit vzdělání, zdravotní ošetření. Takže a to dítě zatím jakoby nijak si nemůže pomoci samo, takže tenhle projekt je hodně humanitární. Ale my jsme si uvědomili, já to tak cítím, že ty humanitární aktivity nevedou k řešení těch skutečných problémů, které vlastně dneska v Africe nebo i jinde v zemích třetího světa jsou.
Jde ale o to, aby to byla ta pomoc v nouzi, kdy je to opravdu nezbytné, ale potom ano, by měla navázovat podobná pomoc, kdy se ti lidé učí postarat sami o sebe. Ale je to skutečně tak, že se zaměřujete na konkrétní dítě. Měl jsem dojem, že některé podobné organizace, které organizují adopci na dálku, tak sice vy si adoptujete nějakého školáka, ale ve skutečnosti ty peníze, ty prostředky jdou celkově na tu konkrétní školu, kde ten dotyčný student studuje nebo chodí do školy.
Tak my nemáme projekty jenom nezabýváme se jenom adopcí na dálku, ale máme i další projekty a samozřejmě i pro nás je důležitější stavba školy nebo zdravotního střediska, která má pak mnohem větší záběr, nejen v tom, že vlastně děti tam můžou chodit zadarmo, ale i to, že můžeme ovlivnit kvalitu toho vzdělávání. Když máme někde skupinu dětí, které musí chodit do školy, která tam zrovna je na místě a není úplně kvalitní, tak někdy je to problematické a třeba ty děti opakují jeden ročník několikrát, protože prostě nedostávají jakoby to kvalitní vzdělání. Ale opravdu, co se teda týče naší organizace, tak my známe všechny děti konkrétně, známe jejich příběhy, včetně jejich rodinné situace, většinou známe i jejich pokračování, když se třeba, já nevím, odstěhují, tak často nám, jako víme o nich i dál, ale opravdu každé to dítě, jakoby známe detailně. A sledujeme ho průběžně a víme, když za ním přijedeme, tak víme, kde bydlí a kam chodí do školy.
My si povídáme o adopci na dálku. Já se za chviličku našeho hosta Táni Bednářové zeptám, proč se zaměřili právě na Afriku, tedy konkrétně na západní Afriku, na Gvineu. O tom bude řeč zase za chviličku. Taňa Bednářová, náš dnešní host, se věnuje adopci na dálku a zaměřuje se zejména na Afriku. A teď tedy padne ta otázka, proč právě Guinea, proč jste se pustili do západní Afriky?
To byla úplná náhoda. My jsme se jenom rozhodli, že s kamarádem, teda s Tonym z Itálie, že prostě vyjedeme někam do Afriky a začneme s projekty, které by mohly pomoci. A začali jsme vlastně kontaktovat úplně všechny žijící Afričany tady u nás a navázat s nimi komunikaci, představit jim vlastně náš záměr, naše projekty a vlastně chtěli jsme po nich, aby nám zprostředkovali kontakt vlastně s jejich třeba rodinou, kamarády, kteří by o to měli zájem nám pomoci vlastně na začátku ty projekty rozjet.
A vy jste náhodou někoho potkali z Guiney, tak jste se tam vydali?
A potkali jsme, ano, kamarády z Guiney a ty nám teda slíbili, že nám pomůžou zprostředkovat ten kontakt a měli jsme teda štěstí, že opravdu na nás na letišti čekal jeden kamarád a příbuzný jednoho studenta z Guiney právě, který tady studoval.
Vy jste v té zemi byla naposledy teď v červnu. Když si vzpomenete na první návštěvu, jak na vás Conakry působilo?
Conakry, no, my jsme byli v šoku, protože samozřejmě jsme si to představovali trošičku jinak. A když jsme tam přijeli, tak najednou úplně jsme se ocitli v jiném světě. Nevěděli jsme vůbec, jak se máme chovat, co máme říkat, jak máme reagovat a vlastně i to, že já jsem čekala, vzhledem k tomu, že jsem věděla, že je tam obrovská chudoba, tak jsem čekala i takovou právě ponurou atmosféru a zhrzené lidi, utrápené na ulici, kteří k vám budou vztahovat ruce, ale bylo to úplně jinak. Všichni se na vás usmívali, byli vstřícní. Já se to teda tak pamatuju, že právě všichni k nám byli velmi vstřícní a přátelský a pro nás ten začátek byl opravdu hodně zlomový, jako pro mě v mém životě určitě.
V jakém smyslu, že jste si oblíbila tu zemi?
Oblíbila jsem si tu zemi a i jakoby v pohledu na ten svět, že najednou jsem měla pocit, když jsem se vrátila, že mám snad o polovinu problémů méně.
Tak ono je to takové kliše, ale myslím si, že v Guineji zvlášť platí, že je obrovský rozdíl v životě na venkově a třeba tom hlavním městě v Conakry.
Určitě. On je tam obrovský rozdíl mezi životem u nás a tam ve městě a pak je tam obrovský rozdíl mezi ve městě a na venkově.
Mimochodem, když jste říkala, že jste tady na Smíchově dělali takový experiment s přímou demokracií a tam jste zjistili, že největším problémem, jak ho vnímají někteří Pražané, jsou experimenty od psů na ulicích. Nejsme vlastně šťastnou zemí, když vidíme takto svět a problémy?
No, v pohledu v metru na lidi je těžko mluvit o štěstí, protože právě ta atmosféra je tam taková, jako já jsem čekala v té Africe trošku. Ale
že myslím vypadáme si, že stále nespokojení.
Vypadáme nespokojení, no. A přitom vlastně oproti ním máme v uvozovkách úplně všechno. Jakoby vůbec si neuvědomujeme, že děláme všechny věci automaticky, zapneme vypínač, točíme kohoutkem, všechno ovládáme ovladači. Prakticky vlastně ty základní potřeby máme zajištěny, ale přesto nám asi něco chybí ke štěstí.
My jsme teď hodně odskočili od líčení geneze toho, jak jste se dostala do Gvine a proč jste se tam zrovna pustili do adopcí na dálku. Jinak asi vysvětlila, ten pojem je zbytečný, protože myslím, že už se podařilo ho dostat do obecného povědomí. Ale jak jste potom tedy vyhledávali ty partnery, školy nebo vesnice, děti, které potřebují pomoc?
My jsme vlastně vůbec nezačali s projektem adopce na dálku, protože to je projekt, který potřebuje opravdu dobré spolehlivé zázemí, jelikož už se tam jakoby týká docela dost peněz, když máme teďka asi 1000 dětí. Ale my jsme začali vlastně s projekty, kde ty lidi vlastně sami začali organizovat týmy ve čtvrtích a začali dělat třeba kurzy alfabetizace ve svém volném čase zadarmo pro děti, které tam žily. A vlastně začali s projekty, které nevyžadovaly žádné prostředky. Začali se prostě organizovat a vytvářet nějakou organizační strukturu na základě vlastně těch ideálů a těch hodnot, které vlastně humanistické hnutí nabízí.
Kdy jste se dostali právě k adopcím na dálku?
Asi tak po 2 letech, v roce 2002. Vlastně jsme viděli, že je teda možné s tímto projektem začít a že může dobře fungovat.
A ve vašem vnímání, jak se za těch asi 11 let, co do Gvine jezdíte, ta země změnila?
No, mění se, ale mám pocit, že se mění k horšímu. Že opravdu ten vliv té západní společnosti je veliký a bohužel i jakási ta tamní politická situace vůbec nepřispívá k rozvoji země. Samozřejmě to, není to jenom o tom, že by Západ využíval Gvineu, ale je to i o tom, že vlastně na tom spolupracuje celá gvinejská vláda. Mluvím teda hodně o té situaci, která tam byla asi před rokem, od té doby, co jsme tam začali jezdit. Teď vlastně je takový mezník, kdy se volí poprvé nový prezident a všichni očekávají, co se bude dít, jak to bude pokračovat dál.
A není to svým způsobem i nebezpečná situace? Otázka je, co bude dál, ale tak
nebezpečná situace, to je otázka, jako co to všechno znamená, no. Ono vlastně to nebezpečí je dneska úplně všude, má mnoho podob, ale samozřejmě, když se podíváme na ty okolní země, tak všude proběhly docela veliké násilnosti a tak Gvinea samozřejmě zatím odolává, i když teda přesně před rokem tam proběhl incident, kde teda bylo veliké krveprolití, asi největší, co Gvinea zažila právě v souvislosti s politickou situací, takže i to samozřejmě se může stát, ale samozřejmě všichni si přejeme a usilovně vlastně posíláme žádosti, aby k tomu nedošlo.
Vysokoškolští humanisté a právě to, co jsem teď řekl, je možná důvod, proč se brzy bude tato nezisková organizace jmenovat Vontanára. Jsem rád, že jsem pobavil Táňu Bednářovou, koordinátorku této neziskové organizace. Vy jste se mohla i zlobit za to, že komolím název, ale tím, že už přestává platit. Tak mimochodem máte už nové internetové stránky Vontanára?
Ano, Vontanára.cz, ale samozřejmě jsou v rekonstrukci, takže
Tak nemám si je teď otevírat.
Pro adopci zatím nový humanismus / adopce, ale v tomto týdnu by mělo být už všechno na Vontanára.cz.
Takže psáno s dvojitým V, jinak ano. Jak slyšíme Vontanára. Vy jste říkala si, 1000 dětí máte adoptovaných. V současné době je problém třeba nacházet nové adoptivní rodiče?
No, dalo by se říct, že od začátku roku je takzvaně mrtvo a je hodně cítit, teda nevím, jestli to souvisí s tou krizí, o které se mluví, ale asi ano, protože hodně lidí teda si rozmýšlí i pokračování adopce a nových adopcí je velmi málo. A co se týče teda i jiných organizací, které se adopcí zabývají, mm-hmm. tak ta situace je podobná.
Co to obnáší? Já jsem říkal, že ten pojem je dostatečně znám, ale pro jistotu. Jak funguje adopce na dálku?
Tak funguje to tak, že vlastně člověk si vybere, nebo pokud je mu vybráno nějaké dítě, které je v současné době v databázi a přispívá na něj částkou ročně asi v rozmezí 6 000 až 7500, může přispívat měsíčně, třikrát ročně nebo celoročně a vlastně potom většinou dvakrát do roka dostane nějaké materiály od dítěte, fotku, vysvědčení, případně dopis, pokud je dítě starší, obrázek. A takhle spolu vlastně můžou i komunikovat, může mu napsat dopis a vlastně mít ty informace o tom, jak se to dítě vyvíjí.
Je možné ho třeba i navštívit?
Je možné ho i navštívit, no. Samozřejmě teda není to tak jednoduché, jako když člověk jede třeba jenom přes Českou republiku nebo po Evropě, musí se na to připravit. Je to dost i finančně nákladné, takže pro horlivé rodiče, kteří jsou odhodlaní, tak určitě to možné je.
Ale účelnější je možná ty prostředky vydat spíš právě na ty školní a jiné potřeby. Jakou kontrolu má ten rodič, že jsou účelně vynaloženy ty prostředky, které věnuje?
No tak asi tou největší kontrolou jsou právě ty věci od toho dítěte, protože ty chodí v časových, teda ve větších časových intervalech, ale pravidelně a vlastně může vidět, jak to dítě roste s fotografií, někdy se nám podaří pořídit i video, vidí vysvědčení, to znamená vidí, jak se mu daří ve škole, kdy je schopno už třeba něco napsat, někdy se stane, že i odpoví na nějaký dopis. Prostě snažíme se jakoby předávat informace o toho dítěte rodičům a zase i zprostředkováváme ten kontakt, že vlastně rodiče můžou psát dopisy dítěti. Myslím, že je to projekt, který asi je nejlépe kontrolovatelný.
Když jste s tím projektem začínala, uvědomovala jste si, že to je ten běh na dlouhou trať, že nelze asi pomoct v jednom školním roce, ale že potřeba pomáhat dál a dál?
Ne, my jsme ten projekt začali opravdu s velkým nadšením a s velkým úspěchem, kdy teda po odvysílání reklamy nebo prostě nějaké upoutávky, výzvy ve zprávách se na nás opravdu obrátili davy lidí a my jsme se s tím museli poradit, protože tehdy všechno jsme to dělali ve svém volném čase. A opravdu ten nával a v tom množství dětí, protože společně s těmi třemi organizacemi, se kterými jsme to začínali, tak už dnes máme téměř těch 7 000 dětí adoptovaných. Ta administrativní náročnost toho projektu, to jsme si v té době, myslím, vůbec neuvědomovali. Teda já jsem neměla ani potuchu, co to bude všechno znamenat, protože je to opravdu organizačně hodně náročné.
Může to být i tak, že svým způsobem si jakoby konkurujete s těmi ostatními organizacemi?
Ne, já nemám vůbec ten pocit. Jako já myslím, že těch potřebných dětí je tak strašně moc a že je úplně jedno, komu vlastně pomůžete, protože je to takový jako spíš sázka do loterie, že prostě to dítě má zrovna štěstí, že bylo vybráno.
Čas běží, takže za tu dobu, co se této činnosti věnujete, tak už možná některá ta děcka dospěla.
Ano.
Sledujete ty osudy?
No, máme už i děti na univerzitě a letos vlastně i ukončili další děti, které se už vyučily nějakému řemeslu. A je to takový zvláštní pocit, že vlastně máme prvního studenta na univerzitě. A samozřejmě nás zajímá hodně, jak dopadne, protože to je první velký úspěch. A máme spoustu dětí na střední škole, což je taky i spoustu dívek, což je obrovský úspěch.
Tak povězte, pokud jste zrovna teď někoho inspirovala a pojel potřebu pomoci nějakému dítěti, co má udělat, co je to první, jaký je první krok?
Tak stačí, může nám buď zavolat, nebo nejlépe, ať si najde ty webové stránky, zatím teda novýhumanismus.cz/adopce nebo Vontanára, a tam vlastně najde ten popis přesný, může si vybrat dítě, my mu pošleme podrobné informace, jak všechno probíhá, doporučení, třeba co psát v těch dopisech, jak se na to dítě obracet, jak ty dopisy posílat, vysvětlení školství, prostě spoustu podrobností, které se od nás může dozvědět. No a pak už stačí jenom vyplnit smlouvu, zaregistrovat se vlastně v té databázi a my mu tu smlouvu potvrdíme, může poslat první částku a dítě může teď vlastně od 1. října nastoupit v novém školním roce.
Mimochodem, francouzština je podmínkou?
francouzština vůbec není podmínkou. Chápeme, že v České republice francouzština není úplně tak běžným druhým jazykem, ale pomáháme i ty dopisy překládat a právě proto, že to je frankofonní země, Guinea, tak má méně zájemců o adopci, tak možná právě proto by si mohli vybrat Guineu.
Soudí koordinátorka neziskové organizace Vysokoškolští humanisté Táňa Bednářová. To je písnička Lenky Filipové, která se hodí věnování, protože my jsme před chvíličkou mluvili o adopci na dálku. Je to vlastně docela pěkná myšlenka, kdyby každý z nás si někde v té rozvojové zemi, ať už je to v Africe nebo v Ázii, adoptoval dítě a pomohl k jeho vzdělání, tak možná ten svět zase bude o něco lepší. Myslím, že z té myšlenky jste vycházeli, jste zakládali tuto neziskovou organizaci.
Určitě, jakoby tak hlavní myšlenkou té naší organizace je vlastně šíření humanistických myšlenek a ochrana lidských práv. Takže tam opravdu ten záběr je široký a my se nezabýváme jenom adopcí na dálku, ale...
Já jsem nechtěl vytvořit ten dojem, že neděláte nic jiného. Jaké jsou další projekty?
Snažíme se vlastně o to, aby ty projekty měly větší záběr, aby to nebylo to jedno dítě, ale například teda stavět školy, zdravotní střediska, prostě něco, co by umožnilo skupině dětí, ne jednomu dítěti do školy, ale vlastně nebo celé komunitě, projekt prospěšný celé komunitě. Máme projekty i třeba, já nevím, zřízení pitné vody ve vesnici, sirotčince, ale teda zatím za sebou máme několik postavených škol a zdravotních středisek. A ty samozřejmě jsou pro nás hodně důležité, protože když třeba nějaký rodič ukončí adopci, tak když to dítě chodí do naší školy, tak se nám nestane, že je vyhozeno, ale po nějakou dobu, než znova třeba najdeme pro něj nového sponzora, tak může pokračovat dál v té docházce a dále o něj postaráno. Takže proto vlastně bych i vyzvala, aby se lidi nezajímali jen právě o tento projekt, ale i třeba o ty projekty, které mají význam pro celou komunitu a můžou vlastně pomoci mnohem víc.
Já jsem teď dostal na svůj mail SMS-ku, bohužel není podepsaná, ale zní takto: ti zájemci o adopci na dálku, kteří nemají přístup na internet nebo ho nechtějí, mají volat z okna, čili co mají udělat?
Tak můžou zavolat, můžu říct telefonní číslo?
Můžete.
Na číslo 604 98 38 75 anebo nás navštívit přímo v naší pražské kanceláři Tyršova 1 na Praze 2.
A pak je tady ještě taková pochyba, tady spojená spíš s Indií. Kolik z těch prostředků se skutečně dostane k těm potřebným, k dětem? Jak na to vy odpovídáte?
Takže z celkové částky je přesně 75% využito přímo na to konkrétní dítě. Mm-hmm. Znamená na jeho potřeby, co se týče školného, co se týče zdravotního ošetření, případně ve vnitrozemí třeba i na nějaké zdravotní ošetření či stravu. Nebo i oblečení. Z těch zbývajících 25% se hradí veškeré náklady organizační, ale třeba i právě nějaké projekty, podpoří se tím nějaký projekt té komunity. Takže já nevím, dalo by se říct, že 16% věnujeme z té částky na stavbu nějaké školy nebo na zřízení zdravotního střediska.
A kolik spotřebuje vlastně ta administrativa, která je s tím spojená, zkrátka provoz celé té akce?
Já bych řekla, že to bude tak do těch 8%.
Teď mluvíme tady nejenom o adopci na dálku, o pomoci dětem, ale jak je to teda třeba konkrétně v Guineji se školstvím?
No, tak to školství samozřejmě se vůbec nedá srovnávat s tím naším. Je tam několik druhů škol, samozřejmě jsou tam státní školy, pak soukromé, nebo takové ty tradiční koranické. Mm-hmm. A ty státní školy samozřejmě, protože učitelé nedostávají mnoho, co se týče platu, jejich nedostatek, to znamená, jsou přeplněné, neplatí se tam školné, platí se tam pouze rezervace za židličku a lavici, platí se tam povinná uniforma, což už právě pro ty lidi je dost nákladná záležitost a nemůžou si to, ani tohle to dovolit, ale v jedné třídě může být třeba i 150 dětí, což odpovídá potom té kvalitě té výuky. Tam samozřejmě už vůbec se nemůže mluvit o tom, že ty děti se můžou něco naučit. Spíš ten učitel má takovou funkci hlídače. Alespoň tak to na mě působí. Samozřejmě ne všechny děti mají potom stejné zázemí. Na tom taky hodně záleží, odkud pochází, jestli se s nima rodiče učí, protože hodně těch rodičů samotných nechodilo do školy. Takže nebo prostě ne jakoby nepovzbuzují ty děti v tom, aby se doma učili, ale spíš se musí věnovat těm domácím pracem. Takže na tom hodně záleží. No. Ani neznamená to, že ty soukromé školy jsou kvalitní. Často je to i o tom, že vlastně někdo si založí svůj vlastní jako biznis jako ve formě právě soukromé školy, ale obecně ty soukromé školy jsou kvalitnější, co se týče vzdělání. To je moje konstatování na základě mé zkušenosti.
Na jakou oblast Gvineje se zaměřujete? Na Conakry jako na hlavní město?
Ne, vůbec ne. Máme právě projekty i ve vnitrozemí, v vzdáleném Kankánu, který je asi 700 kilometrů od Conakry, v Kindy asi 150 kilometrů od Conakry, Bofa 250, v pralesních oblastech taky. Takže snažíme se právě spíš jít do toho vnitrozemí, i když máme i hodně škol v Conakry.
Takže vy hodně po té zemi cestujete. Jak? Jakým způsobem?
Jako místní lidé. Vyzkoušeli jsme si úplně všechny prostředky. Teď teda většinou volíme tu cestu, jakoby tu nejlepší v uvozovkách, která je teda v taxíku, kde se teda mačkáme spolu s dalšími 9 lidmi většinou.
My jsme nakousli tu politickou situaci, která v Gvineji je. V současné době, pokud se nepletu, tak běží druhé kolo prezidentských voleb. S jakou vlastně účastí, respektive kdo je favoritem těch voleb?
Tak, já se přiznám, že jsem asi měsíc teďka nesledovala ty události, ale poslední informace, které mám, tak vlastně po prvním kole, kterého se účastnilo 24 kandidátů, tak úplně otázka je, jestli ty volby probíhaly opravdu regulérně. To já nevím, ale jakoby v plné čáře zvítězil, nebo zatím zvítězil fulbský kandidát, nevybavím si to jméno, a hodně daleko za ním teda do druhého kola postoupil kandidát Malinké, takže tito dva by se teda teďka měli utkat. Přiznám se, že opravdu teda stydím se, že nevím, jaký je teďka průběh, jestli probíhají, proběhly, nebo kdy budou přesně probíhat, ale to datum se stále posouvalo, takže vzhledem tomu, že nemám ani informace od našich koordinátorů, tak si myslím, že ještě neproběhlo druhé kolo.
Taňa Bednářová je naším dnešním hostem a povídáme si o různých projektech, které se snaží pomáhat rovníkové Africe, nebo chcete-li západní Africe, konkrétně Gvineji. My si povídáme o tom, jak funguje třeba adopce na dálku, ale vy děláte i různé akce třeba i u nás. Pořádáte Ples pro Afriku, se to jmenuje?
Ples Afrika.
Ples Afrika. Ano. Už je tradiční pražská akce.
To je tradiční 13 let, ale letos právě jsme se rozhodli, že tuto tradici zakončíme. A myslím si, že není čas smutnit. Hodně lidí se nás ptá, proč, a jsou z toho takový jako smutní, ale myslím si, že něco musí skončit, aby něco nového mohlo začít. Takže my určitě přijdeme s něčím novým.
Ale zájem snad byl, ne? Když ona je to asi velmi organizačně náročná akce.
Ano, je to organizačně náročné, zájem by byl, ale přeci jenom to úsilí do toho vložené není úplně tak, jakoby, ten výsledek prostě není takový, jaký vyžaduje to úsilí.
Jsem na vašich stránkách našel odkaz na světový pochod za mír a nenásilí. Mě překvapilo, nebo aspoň můj pocit je ten, že u nás tahle ta obrovská akce neměla příliš velkou publicitu.
No, ač se toho účastnilo opravdu mnoho známých osobností a opravdu proběhlo spousta akcí a ve světě to mělo velkou publicitu, tak u nás, dovoluji si říct ze svého osobního úsudku, že si myslím, že to bylo záměrně trošku bojkotováno, protože my jsme se opravdu snažili informovat, ale narážili jsme na spoustu teda nezájmu a ze strany médií obecně, i když teda zrovna právě Český rozhlas musím pochválit, protože ty myslím, že uvedli několik pozvánek a rozhovorů a pomohli nám. Ale co se týče teda ostatních médií, tak to bylo opravdu velmi slabé.
Účastnila jste se té akce nějakým způsobem?
No, já jsem byla vlastně jednou z hlavních organizátorek, takže já jsem si to prožila od začátku až do konce a účastnila jsem se i toho slavnostního zakončení v Punta de Vacas 2. ledna, kde teda se uprostřed Ant úplně na obrovské jakoby samotě sešlo 15 000 lidí z celého světa, což byl opravdu neskutečně úžasný zážitek.
A, takže podle vašich dojmů ten světový pochod za mír a nenásilí splnil svůj účel?
Tak samozřejmě cíle, očekávání byly veliké, ale myslím si, že na to, kolik to organizovalo lidí, tak to dopadlo úplně úžasně a ten ohlas a nastartování spousty dalších akcí a spolupráce byl opravdu potom veliký. Takže i teď vlastně u nás na to navázala organizace Svět bez válek a násilí, která vlastně spolupracuje s celosvětovým Světem bez válek a násilí a chystají se další akce. Takže já si myslím, že Světový pochod za mír a násilí nastartoval nějakou vlnu, nějakou citlivost a pomohl k tomu, aby zase více lidí se zajímalo o věci kolem sebe, nejenom to, co je za dveřmi jejich domova, ale i to, co je prostě mnohem dál a co se děje prostě ve světě, aby nebyly lhostejní a prostě zajímali se o druhé.
Prozraďte, kde berete čas, když uvážíme, že máte malou dcerku a organizujete podobné akce. Nedávno jste se vrátila z Afriky. Jak to děláte?
Já si myslím, že času máme všichni stejně a já mám někdy pocit, že jim plýtvám a že bych jako mohla zvládnout ještě víc, ale zaprvé teda moje tříletá dcerka mi dává spousty energie a inspirace a vlastně ty zkušenosti nebo to, co vím, to, co jsem viděla třeba jenom v té Africe, nebo to, co vím, že se děje někde, že prostě někde se děje nějaké utrpení, dějou se války, prostě nespravedlnost, tak mě prostě nabíjí tím, že já se na to nemůžu jenom dívat, protože bych se mohla ocitnout v té samé situaci a taky bych byla ráda, kdyby se o tu mou situaci někdo zajímal a snažil se mi pomoct, když bych se nemohla pomoct sama. A když si to tak vezme, tak vlastně i když se podívám na budoucnost tvé dcery, tak bych si přála, aby žila v ličtějším světě a i když třeba ho nikdy nezažijeme, tak o to můžeme pořád usilovat a pokoušet se o to, aby ten svět byl lepší. A budeme se tak i cítit lépe.
Až se na vlastní pěst, podobně jako vy, až dospěje, vydá někam do Afriky, nebudete o ní mít starost?
Asi určitě budu mít, ale prostě, když bude chtít, tak nebudu jí bránit.
Kdy plánujete další cestu do Gvineje?
Na konci října. Povezeme první kontejner se sbírkou, většinou teda zdravotního materiálu, takže kdyby někdo chtěl něčím přispět, tak samozřejmě se na nás může obrátit. Mm-hmm. Buď teda v Tyršově 1, nebo na stránkách vontanara.cz.
Tak, www.vontanara, to je také
dvojité.cz,
a nebo možná ještě připomeňte to telefonní číslo, které určitě teď bude v permanenci.
604 98 38 75.
Tak, naším dnešním hostem byla Táňa Bednářová, která je koordinátorka neziskové organizace Vysokoškolští humanisté, ale brzy už se bude tato organizace jmenovat právě Vontanara s dvojitým V. Já vám děkuji za váš čas. Přišla jste vlastně v takovém mezičase, příště už to bude jednoznačné ten název, ale i tak si myslím, že by to bylo docela prospěšné vysvětlit, proč ta změna.
Určitě.
Ať se vám daří a pozdravíte, pokud možno všechny adoptované dětské, ale hlavně pokud nás teď poslouchají někteří z těch adoptivních rodičů, tak děkujeme pochopitelně i jim za to, že pravidelně přispívají.
Samozřejmě díky všem a přeji všem krásný den.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Já už teď jenom připomenu, že samozřejmě pořad Host do domu bude vysílán i zítra. Hned po ránu uslyšíte profesora Richarda Hindlse v pořadu Jak to vidí. No a Zuzana Burešová si do pořadu setkání přizvala Pavla Toufara, publicistu, se kterým bude mluvit o projektu Mars 5000. V tuto chvíli už je to z dnešního vydání Hosta do domu vše. Vladimír Kroc vám děkuje za pozornost a přeje příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se dobře, nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.